Sāksim šo dievkalpojumu lasot no Dieva vārda. No Salamana mācītāja grāmatas 12. Nodaļas. Gudro izteicieni ir kā vēršu dzenamie, un kā iedzītas naglas kopā stāv viņu izteicieni, kas ir viena vienīga gana veidoti. Gala iznākums no visa ir šāds – bīsties Dieva un turi viņa baušļus, jo tas pienāks katram cilvēkam. Jo Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo. Vai tas būtu bijis labs vai ļauns? Āmen. Dziedāsim kopīgi 124. Dziesmu. 124. Dziesmu. Jauka zabatrīta stunda.
Jauka sāpīgāsā.
Kas spējam zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs esi mīlējis ar mūžīgu mīlestību. Pateicamies, ka Tu esi sūtījis savā laikā savu dēlu šo zemi, lai viņš atklātu mums ar savu dzīvi, cik ļoti Tu mūs mīli. Pateicamies, ka viņš nesa mūsu ciešanas un mūsu bēdas, ka tās viņš bija sev uzkrāvis. Pateicamies, ka viņam nav svešas mūsu ciešanas, mūsu pārdzīvojumi, mūsu ilgas, mūsu izaicinājumi. Pateicamies, ka Jēzus spēja mums just līdzi un pateicamies, ka viņš gāja šo Golgatas ceļu, ka viņš atdeva savu dzīvību par mums. Pateicamies Tēvs par tām svētībām, ar kādām Tu mūs apvelti mūsu zemes dzīvē arī šajā aizvadītajā nedēļā. Pateicamies, ka Tu mūs uzturi, ka Tu par mums rūpējies un pateicamies, ka mēs varam dzīvot šai laikā ar cerību. Pateicamies, ka mums nav jāmeklē un jāilgojas pēc cilvēku atbalsta. Pateicamies, ka pār tam mēs varam ilgoties un ne tikai ilgoties, bet arī saņemt Tavu palīdzību, Tavu mierinājumu. Pateicamies, Tēvs, ka Tev ir sava valstība, kad par tās pilsoņiem mēs varam kļūt caur Kristu Tavu dēlu. Pateicamies, ka Tu esi dzīves Dievs, kas mūs saproti, ka Tev ir vārdi priekš mums, mēs ticam arī šajā dienā, tāpēc svētī Tēvs savu kalpu, tos sniedzot mums, un palīdz mums arī savās sirdīs tos ieguldīt un paņemt mūsu dzīvē, lūdzam īpaši Tavu žēlstību arī tiem, kas cieš. Dāvini Tevs savu mieru, iepriec iedrošinājumu, īpaši vēlamies Tavā priekšā pienest šajā brīdī arī Viģu Ieviņu. Dāvini Tevs savu žēlstību viņai, vada Tevs arī ārstus, operējot, un dāvini Tevs sirdī mieru un žēlstību. Un es Tevs kopā pie Teviem bērniem, kas ilgojas būt pie Tevis, kas cieš un kam ir grūtības, arī ticības ziņā, palīdz Tevs redzētais tumsas šo gaismu. Iededz mūsu sirdīs jaunu ticības deksmi, sekot Tev, lai kas arī mums dzīvē nenotika. Un pateicamies Tevs, ka Tu esi apsolījis savu klātbūtni, ka Tu mums esi nošķīris šo dienu, lai varētu šo dienu vadīt kopā ar Tevi bez laicīgām rūpēm un reizēm. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Un priekšā ir brīvdiena, iestādes nestrādā, un to principā samitlē Es redzu, šodien ļoti maz bērni ir, un tam ir iemesls. Bija paredzēts šajā dienā bērnu dziesmu dievkalpojums, bet kā jau mēdz būt, šajā laikā ir dažādi vīrusi un ir apslimuši bērni. Bet koncerts būs, konkrēti datumu šobrīd es nevarēšu pateikt. Un, kā mēs redzam, ne tikai vīrusi ir arī izsisti logi, un arī māsa bija salauzusi ir rokas. Nu, tādā pasaulē mēs dzīvojam. Ne? Tā ir. Un paldies Dievam, ka mēs varam šajā rītā atkal būt šeit, lai varētu lasīt Dieva vārdu, lai varētu atkal gūt jaunas atziņas, stiprinājumu un arī atcerēties jau zināmo. Tā, ka bērniem šodienas tēma bija par to, kad lai Izraels sataisās stāties Dievu priekšā. Es domāju, nu, tad es turpināšu to tēmu tieši par tiesu. Bet arī šajās dziesmās izskanēs arī domas par šo stāšanos Dievu priekšā. Tā, nu, atverot Bībeli, apustuļu darbu grāmatā, Mēs redzam Pāvilu 17. Nodaļā un varam lasīt. Pantā. Viņš atrodas Aeropaga priekšā, Aeropagā, un viņš runā uz atēniešiem. Un ko viņš saka? Jo viņš nolic dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušiem. Tātad viņš runā par tiesu, ka būs laiks, ka tiks tiesāt cilvēki. Un tātad raksta runā nepārprotam, kad būs tiesa, un arī grūti iedomāties, ka Dievs netiesātu, jo viņš sevi ir apzīmējis kā taisnu. Un ja mēs redzam, tad šodien ir ļoti daudz netaisnības, ļaunuma un grēka pieļauts šajā zemes virsū. Un lai Dievs neparādītu taisnību, tas būtu pret viņa raksturu. Un šeit mēs redzam šajā pantā, ka Pāvils tieši runā par to, ka ir nolikts laiks, lai būtu tiesa. Tiesas diena. Pravietis Daniels arī runā par tiesas laiku. Daniela grāmatā mēs varam lasīt šajā 7. Nodaļā par tiesu. Un 9. Pantā. Ko tad pravietis Daniels redzēja? Es skatījos tālāk un redzēju, ka nolika krēslus un tajos apsēdās cienīgs sirmgalvs, tam drēbes bija baltas kā sniegs un galvas mati kā tīra vilna, viņa tronis bija no uguns liesmām un tam bija riteņi, kas gavilēja kvēlojošās ugunīs. No viņa izplūda uguns liesmas un tūkstošu kalpoja viņam un 10 000 reiz 10 000 stāvēja pakalpot gatavu viņa priekšā. Iesākās tiesa. Tiesas locekļi nosēdās un atvēra grāmatas. Tātad iesākās tiesa. Un grāmatas tika atvērtas. Mēs par grāmatām vēl runāsim. Bet tiesa. Tātad, lai Kristus nāktu, tad viņam jau ir jābūt tiesas spriedumam. Gatavam. Vai ne tā? Jo viņš kā saka, es nāku un man alga līdz ar mani atmaksā tik vienam, kā viņa darbs būs. Tātad tiesai ir jābūt jau notikušai. Un viņš nāks jau ar spriedumu. Un šeit mēs redzam par šo tiesas notikumu. Pāvils runā vēstulē korintiešiem. Kas gan tiks tiesāts? Otrā Pāvila vēstule. Un viņš runā skaidri 5. Nodaļa un 10. Pantā. Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darīs, vai labu, vai ļaunu. Tātad šī tiesa būs pie katra cilvēka, vai nu tas būs darījis labu vai ļaunu. Ko Jēzus vēl runā par tiesu? Mateja evaņģēlijā 12. Nodaļā 36. Pants. Bet es jums saku, par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Tātad arī vārdi mūsu un mūsu rīcība, arī tā tiks caurskatīta. Un Pāvils vēl kaut ko runā. Pirmā vēstule Korintiešiem, 4. Nodaļā. Piektajā pantā. Tātad netiesājiet priekšlaikus, tiekams tas kungs atnāks. Tas arī cels gaismā, kas bijis apslēpts tumsībā un atklās sirža nodomus. Un tad ik vienam būs savu uzslauno Dievu. Tātad, ko mēs redzējām šajos pantos? Mēs tiksim tiesāti, vai nu būsim darījuši labu, vai nu būsim darījuši ļaunu. Tiksim tiesāti pēc mūsu vārdiem. Un tiksim tiesāti pēc tā, kā ir rakstīts, ka viņš atklās sirža nodomus. Arī pēc tā, kas bijis ir mūsu sirdī un mūsu prātā. Kādi ir bijuši mūsu sirds nodomi? Kādi ir bijuši mūsu motīvi, vadmotīvi, kādēļ mēs tā esam rīkojušies un darījuši? Tātad viss tiks sīki un konkrēti caurskatīts. Debesīs ir viss pierakstīts. Tātad visi tiks tiesāti gan ticīgi, gan neticīgie cilvēki. Un visiem nāksies atbildēt. Pie kā gan sākās šī tiesa? Pēters, apostols Pēters runā. Pirmā Pētera vēstule un 4. Nodaļā. Pirmā Pētera vēstule un 4. Nodaļa. Un varam lasīt. 17. Pantā, jo noliktais laiks ir klāt, ka sods sākās pie Dieva nama, bet ja papriekš pie mums, kāds gals būs tiem, kas neklaus Dieva evaņģēliem. Ko Pēters saka šajā pantā? Pie kā sākās tiesa? Pie Dieva nama. Kas ir šis Dieva nams? Kas pieder pie Dieva nama? Tie, kas klausījuši ir evaņģēliem, jo tas sanāk pretēji, kā viņš tālāk runā, kas notiks ar tiem, kas nav klausījuši evaņģēliem. Tātad tiesa notiek pie Dieva bērniem. Pie mums. Un ja mēs atveram arī atklāsmes grāmatu un 20. Nodaļu un 12. Pantu, mēs varam lasīt. Un es redzēju mirušos lielos un mazos stāvumu godu krēstu priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Miršie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatā, pēc viņu darbiem. Viss tiek rakstīts grāmatā. Ja mēs lasījām šo Daniela grāmatu 7. Nodaļu, ka tā nav vienīgā grāmata, kurā ir veikti pieraksti. Ir dzīvības grāmata. Lūkas evaņģēlijā mēs varam lasīt 10. Nodaļā un 20. Pantā, ko Kristus raksta saviem mācekļiem. Tomēr nepriecājies par to, ka gari jums paklaus, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Un Pāvils Filipiešiem raksta par saviem darba biedriem. Filipiešiem 4. Nodaļā un 3. Pantā ir rakstīti tādu vārdu. Jā, arī tevi, mans mīļais darba biedri, lūdzu, palīdz viņām, kas evaņģēlī labā cīnījušās kopā ar mani, Klementu un maniem pārējiem darba biedriem, kur vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Tātad ir arī šī dzīvības grāmata, kurā ir rakstīti tie vārdi, kuri ir kalpojuši Dievam. Un ir vēl kāda grāmata. Bet es vēl pirms tam gribētu arī citēt no Daniela grāmatas 12. Nodaļas, ka arī Daniels piemin šo dzīvības grāmatu. Un pirmajā pantā. Tanī laikā celsies Mihēls, lielais eņģeļu valdnieks, kas pasargā tavs tautieši. Tad nāks bēdu laiki, kādu vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas līdz pat šim laikam. Taču tanī laikā tavu tauta paglāpsies. Visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Kādi vārdi? Cik ļoti svarīgi būt ierakstītam šajā dzīvības grāmatā? Un cilvēki tiks tiesāti pēc tā, kas ir rakstīts grāmatā. Ir vēl kāda grāmata. Tā ir piemiņas grāmata. Atvērsim arī psalmus, šīs dziesmu grāmatu, kurā ir minēts 56. dziesma, tātad 56. un 9. pantā ir rakstīts: Manas žēlabas un nebaltās dienas tu esi saskaitījis, un manas asaras savā traukā. Jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas tavā grāmatā? Un pravietis Jesai raksta 65. nodaļā. Sestajā un septītajā pantā. Redzi, manā priekšā ir rakstīts, un es nerimšu, kamēr es nebūšu atmaksājis. Tiešām es atmaksāšu to viņiem un likšu viņiem to sajust viņu krūtīs un sirdīs. Par jūsu noziegumiem un par jūsu tēvu noziegumiem kopā tā saka tas kungs. Jo tāpēc, ka tie kvēpināja uz kalniem un mani zaimoja un uz pakalniem. Es tiem vispirms ielikšu viņu klēpī viņiem pienācīgu algu. Tā saka tas kungs. Tātad es atvainojos. Es būšu laikam Jā, tātad manā priekšā ir rakstīts. Tātad Dieva priekšā ir rakstīti vārdi un notikumi, kas saistīti ir ar mūsu dzīvi un ar mūsu rīcību. Katri mūsu vārdi, mūsu darbi, mūsu izmantotās un neizmantotās izdevības darot labu, vai mēs esam izmantojuši tās dāvanas, ko Dievs mums ir devis, dažādas dāvanas, ar kurām mūs ir apveltījis kalpošanai un darbam, kā mēs tās esam izlietojuši, kā mēs esam runājuši un ko mēs teikuši, vai mēs kādu esam stiprinājuši, kāda ir bijis mūsu izvēle, jo tas, ko mēs izvēlamies, tas arī apstiprina mūsu likteni. Jo tas, ka cilvēks dzīvo, ir iespēja ko mainīt. Bet ja cilvēks vairs nav, tad atliek tikai šis ieraksts. Tātad katrs cilvēks tiks pārbaudīts, kā katrs darbs būs. Un kā tad iesākās šī tiesa? Tad, kad Kristus iegāja šajā debesu svētnīcā. Tad, kad viņš šo svētnīcu šķīsta no grēkiem. Kā gan varēja tur grēki nokļūt? Kā jums šķiet? Kristus, savu Kristus asinī viņš ienes. Un tagad šajās grāmatās, kas ir rakstīts, ir vajadzīga šī tiesāšana, šī salīdzināšana, šo grēku izdzēšana tie, kas to ir darījuši. Un atklāsmes grāmatā mēs varam lasīt šajā 14. nodaļā. Kur eņģeļiem ir vēsts. Sestajā pantā sākās, un es redzēju citu eņģeli laižamies debes vidū, tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm un valodām un tautībām. Viņš sauc stiprā balsī, bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda, pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, un jūru un ūdens avotus. Vēl cits eņģels, otrs sekojums sauc, Kritus, lielā Bābele, kas apdzirdījusi visas tautas savas netiklības dusmu vīnu, un vēl cits, trešais eņģels sekoja tiem un sauc stiprā balsī. Ja kas pielūdz zvēru vai viņu tēlu un pieņem zīmu savus pieres vai savus rokas, tam būs jādzer Dieva dusmu vīns neašķēdīts, kas ieliec viņu bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā. Tātad tiesa jau ir iesākusies, un tiesa ir iesākusies pie Dieva nama, tātad pie mums. Un šeit mēs lasījām par ko? Par šo uzticību vai uzticēšanos Dievam. Tas ir pielūksmes jautājums arī mums šodien, jo ir atnākusi tiesas stunda. Ko es pielūdzu? Vai es uzticos Dievam un viņu pielūdzu, kā mēs lasījām šajos pantos, jo ir atnākusi viņa tiesa stunda, ja es pielūdzu kaut ko citu, kā minēts zvērs? Kāda ir mana pielūksme? Uz ko ir vērsta man uzmanība? Par ko es cīnos un par ko es domāju? Atklāsmes grāmatā Kristus mums apsola, ka ko brīnišķīgu, trešajā nodaļā un piektajā pantā viņš raksta, kas uzvar, tas būs ģērbs baltās drēbēs, un es viņu vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņu vārdu es apliecināšu mana tēva un viņa eņģeļu priekšā, ka mausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Kas uzvar, tas būs ģērbs baltās drēbēs. Un ko viņš tālāk saka? Un viņu vārdu neizdzēsīs no dzīvības grāmatas. Un es apliecināšu, un viņa vārdu es apliecināšu man tēvu, viņa eņģeļa priekšā. Kas šajos pantos ir pateikts? Ko Kristus dara šobrīd? Viņš aizstāv savus bērnus. Ja es apliecinu un stipri ticu un turos pie viņa, tad ko viņš saka tēvam? Es apliecinu viņu tavā priekšā, ka viņš pieder man. Viņam ir piedots tādēļ, kad es esmu nomiris. Tam, kas uzvar. Cik bieži cilvēki dara tā? Piedod Dievs, bet nekas nemainās. Piedod. Un nekas neliecina par to, ka dzīve būtu mainījusies. Vai tā es cīnos pret to, kas ir grēks? Vai es ļaujos atkal vilinājumiem un ieslīgst atpakaļ? Tātad Pāvils raksta, ka man būs personīgi jāstājās Dieva priekšā. Bet šeit, lasot atklātums grāmatu, mēs nekur neredzam, ka man būs jānostājās Dieva priekšā. Vai šeit ir kāda pretruna? Vai šajos pantos vai šajā mācībā, ko Pāvils runāja, pretruna? Nē, nav. Kāpēc? Ja Kristus ir mans aizstāvis un pārstāvis, tad viņš reprezentē mani Dieva priekšā. Viņš pārstāv mani Dieva priekšā. Un tas vārds, tagad mans tiek nosaukts, tad Dievs ir tas, kas aizstāv. Kas varētu būt liecinieki tam, ka es esmu dzīvojis? Eņģeļi. Vai mēs atceramies, ko Kristus stāstīja par eņģeļiem? Lai mēs neapbēdinām nevienu no tiem mazajiem. Kāpēc? Jo viņa eņģeļi redz tēvu vaigu. Tātad eņģeļi ir arī mūsu liecinieki. Liecinieki tiesā. Un šī tiesa, kas tiks veikta, tā būs patiesa un taisna. vēstulē ebrejiem mēs varam lasīt pirmajā nodaļā. Tātad pirmā nodaļa un 9. Pantā. Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību, tāpēc Dievs, tavs Dievs, ir svaidījis tevi ar prieku eļu vairāk par taviem biedriem. Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību. Tas nozīmē, ka šī tiesa būs taisnīga un tā nebūs netaisnīga. Ko, lai es iesāku un ko, lai es daru? Es esmu tik daudz nepilnību, ar daudz nepilnībām. Kā, lai es stājos Dievu priekšā, ko, lai es daru šodien? Vai man ir iespējama palīdzība? Kristus ir Tēva priekšā un man aizstāv. Bet mums ir arī stiprinošu vārdu. Vēstulē ebrejiem 4. Nodaļā. Kāpēc vēl Kristus kalpo šodien? No 14. Panta. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespēt līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlstību, palīdzību īstā laikā. Tāpēc mums ir pieeja. Tas nenozīmē to, ka, ja Kristus atrodas Dievu priekšā, ka no mūsu puses nekas vairs nav jādara, ka Dievs mūs aizsargā. Šeit mēs redzam sajos pantos, ka mums ir pieeja, mums jāpieiet, lai saņemtu palīdzību. Jo šī cīņa vēl nav beigusies tagad, kurā mēs esam. Tagad mēs esam šajā cīņa laukā. Lielā cīņa notiek starp labo un ļauno. Un, jā, Dievs saka, lai mēs vērojam, kā viņš uzvarēs mūsu dzīvē, ka viņš ir tas, kas mums dod uzvaru. Kur mēs varam to ieraudzīt? Tieši apstiprinot šiem vārdiem šo domu, tad, kad mēs lasām šo notikumu pie sarkanās jūras, otrā Mozes grāmata un 14. Nodaļā un no 13. Līdz 15. Pantam, bet Mozes sacītam kungam eģiptieši ir dzirdējuši, ka to ar savu spēku šo tautu es izvedis no viņa vidus. Un ir to sacījuši zemes iedzīvotāji, un tie ir dzirdējuši, ka to, kungs, esi starp šiem ļaudīm, un ka tu, kungs, esi acīm redzams, un ka tu esi, kas stāv pār tiem mākonī, un ka tu eji viņu priekšā mākoņa stabā dienā, bet uguns stabā naktī. Es atvainojos, es atvēru ne to nodeļu, ne to grāmatu. Es atvēru 4. Mozes grāmatu. Varbūt kādam ir jau atvērta šī otrā Mozes grāmata un 14. Nodaļa. Varētu izlasīt šo 13. Līdz 15. Pantam. Paldies. Tātad, ko mēs redzam? Šis pirmais sākumā pants, jūs redzēsiet, vērojiet un jūs redzēsiet, kā Dievs jūs izglābi. Tas ir viens. Tātad, kad mēs paļaujamies uz Dievu un sevi nododam Dievu rokās, padodamies viņam. Bet tālākā pantā ir teikts, ej, tas nozīmē, ka mums šajā dzīvē ir līdz jādarbojās Dievam. Un tas tiek ierakstīts arī dzīvības grāmatā, šajā piemiņas grāmatā. Padodoties Dievam. Un tad arī šis spēks, lai mēs varētu dzīvot, nāk no Dieva, šis svētā gara spēks. Kā man šodien ir jādzīvo? Kad mans vārds nāk šajā tiesas priekšā. Pāvils Filipiešiem. Otrajā nodaļā uz mums runā. No 12. Panta. Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevien manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā protbūtnē. Gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksni pēc savu labā prāta. Uz ko Pāvils mūs aicina? Tātad uz pilnīgu nodošanos Dievam, kas nāk līdz ar šo svētapšanu, tātad svētošanās. Un no kā nāk palīdzība? Un Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc savu labā prāta. Pirmais, es nododos Dievam, kā šie izrēlieši pie šīs jūras, un otrs ir, ej, tā tad Dievs dod tev tādam kļūt. Vai mēs atceramies vēl kādu lietu? Kāpēc gan Dievam būtu jāveic šī tiesa pie Dieva bērniem? Jo, ja mēs lasām, Pāvils runā, jo tiem, kas ir Kristu, ir jauns radījums, atvērsim Pāvila vēstuli romiešiem. Tad un tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Redz kā? Un tālāk par šo tiesu. 31. Pantā mēs varam lasīt. Ko nosacīsim par to visu? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu dēlu paši nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš ar līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Dievs ir tas, kas grib, viņš grib attaisnot savus bērnus. Tādēļ ir ar šī tiesa. Viņš grib attaisnot arī savu raksturu. Viņš grib parādīt visu cilvēku, visu universu priekšā, ka Dievs ir taisnis. Kā mēs varam ieiet šajā tiesā ar bailēm? Kā mēs lasījām šeit Pāvils runā, ja jau Dievs mums ir dāvājis tik daudz brīnišķus apsolījumus, ka viņš ir dāvājis arī Kristu Jēzu, tad mēs varam arī droši iet šajā tiesā. Kas vēl tiks skatīts šajā tiesā? Kā Dievs var attaisnot mani? Ja es esmu pieņēmis Kristu savā sirdī, kā te bija Pāvils teicis šajā 1. Pantā, 8. Nodaļā, tad viņam vairs nav nekādas pazudināšanas. Un ja es esmu apgūšu šo mīlestības principu, kas nāk no Dieva, tad tie, kam ir šī dievišķā mīlestība, tad tie tiks glābti. Jo patiesībā es neko nevaru iegūt, ja es daru labu. Vēl kaut ko citu. Nekas nespēja man izglābt. Bet tie ir augļi, kas parāda, kam es piederu. Vienīgais, kas man var izglābt, tas ir Jēzus Kristus. Par to Pāvils runā. Tādēļ ir šis tiesas laiks, lai nebūtu nekādi pārmetumi nekur, lai neceltos vairs grēks. Un lai ik viens varētu apliecināt Dievam, ka viņš ir taisnīgs, tādēļ ir šī tiesa. Bet par netaisno tiesu es šoreiz nerunāšu. Par to arī aprakstīts. Tā kā ņemsim vērā šo laiku, Pāvils Efeziešiem raksta 5. Nodaļā. Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs ir mīlējis, un mūsu labā sevi nodevs Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mankārība, lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederās. Tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājās, bet gan jau vairāk pateicība. Jo to iegaumējiet, nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā. Neviens, lai jūs nepieviļ tukšām runām, jo šādu lietu dēļ Dieva dusmas nāk pār nepaklausības bērniem. Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā kungā, dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas augls ir viscaur labprātību, taisnību un patiesību. Un pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Tā Pāvils mūs uzrunā. Āmen.
Thank you.
dziedāsim arī visi kopīgi 201. Dziesmu. 201. Dziesmu. Svaru kausā svērti tiekam. Lūksim Dievu.
Mēs Tēvs Tev pielūdzam un Tev pateicamies par Tavu dēlu Jēzu Kristu, ka mēs tik zem krituši un neesam atstāti šajā grēku varā, bet ka Tu atdevi savu dēlu, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi, mūžīgi pateicoties šīm dārgām asinīm, caur kurām mēs varam dziedināt, tapt un mazgāti. Paldies par Tavu dzīvības vārdu, kurš atklāja, kādā laikā mēs dzīvojam, ka tagad ir tiesas laiks, un kad nāks Tavā priekšā mūsu vārds, vai mans vārds, mēs to nezinām. Bet mēs varam zināt to, ka tas, kas par mani nomira, viņš arī gādās par manu glābšanu. Tad palīdz lūdzu, Tēvs, arī cienīgi tā dzīvot un strādāt, kalpot un darīt, Tev pagodinot, svētī draudzi, svētī kungs, Jēzus vārdā, āmen.
Āmen. Āmen.